Pagājušajā reizē mums bija brīnišķīga iespēja pārdomāt tos pestītāju vārdus, kos augšām celšanās dienā, kad viņš atklājās saviem mācekļiem, domājams un visticamāk, ka tieši arī šos vārdus, tie bija vien no tiem vārdiem, ko viņš skaidroja un atgādināja saviem mācekļiem, lai viņu ticība augšām celšanai nebūtu pamatota tikai tajā, ko viņi redzējuši, dzirdējuši augšām celšanās dienā vai rokām aptaustījuši, bet lai tam, ko viņi tic, būtu arī skaidrs svēto rakstu pamats. Un šī brīnišķīgā sastās nodaļas, nu tā iesākuma daļa, ir nu tāda, pēkšņi tāds iestarpinājums arī tādā, nu, patiesību sakot, drūmā pasludinājumā par tautas grēkiem, kuri tik tiešām ir, nu gandrīz vai rodas tāds iespaids, un droši vien tas arī ir tas, ko Dieva vārds mums pasaka, ka nu, varētu rasties tāds iespējas, ka Dievs gandrīz vai nezin, ko ar viņiem darīt. Pa kuru vietu lai sit. Protams, ka mēs saprotam, ka Dievs zin, ko darīt, un beigās jau izdara visu tā kā vajag. Bet kādreiz šie jautājumi, kur Dievs tā izsakās, nu, tad es, nu, ko lai es tev daru, Efraim, un tev Jūda, kā mēs to lasām, teiksim, 4. Pantā, 6. Nodaļā. Ir varbūt drīzāk tādi jautājumi, nu, kas aicina šos Dieva tautas ļaudis, uz kuriem ir vērsts šis pasludinājums, aicina nu, tā kā padomāt pašiem, saprast to situāciju, kurā viņi ir nonākuši, kas ir ārkārtīgi bīstam, un tik tiešām, nu tad, ko tad vēl vajadzētu, lai viņus atgriezt, lai viņu ticība nebūtu un mīlestība nebūtu kā rīta mākonis un kā rasa, kas ātri nozūd. Jo ir jau kaut kādi brīži, kad, protams, šie cilvēki pat, nu, tā kā ir piepildīti ar Dieva atziņu un piepildīt ar mīlestību, bet tas ātri pazūd. Ātri pazūd šis iespaids, viņi ātri pievēršas atkal pasaulīgām domām, un tad atkal viņi ir jāšaust, un vēl vairāk, kā tur teica, tādēļ es arī, tas kungs saka, lieku šaust viņus ar praviešu runām un nogalinu viņus ar manas mutes vārdiem, lai mana taisnība mirdzētu kā uzaustoša gaisma. Nu jā, mēs palikām pie 8. Panta, un tur turpinās šis bauslības pasludinājums, un šo daudzo gan Izraēla, gan Jūdas tautas un valsts, ja tā varētu teikt, tad grēku uzskaitījums. Nu, es lasīšu sākot ar 8. Jo Gileāda ir pilsēta, kas pilna, elku dievību un asiņainu noziegumu. Un priesteri ar savu atbalstītāju baru ir kā slepkavas, kas uzglūna ceļiniekiem un žņaugdami nogalina viņus uz Sihemas ceļa. Tik tiešām viņi dar visnegantākos darbus, kas vien viņiem patīk. Izraēla namā es redzu notiekam lietas, kuras skatot mani pārņem šausmas, jo tur Efraims nododas netiklībai un Izraels aptraip sev ar nešķīstību. Tomēr arī Jūdam vēl paredzēta svētīga pļauja, kad es pārvedīšu atpakaļ savu tautu no trimdas. Nu, mēs jau arī iepriekš pieminējām, un šeit turpinās tā tēma, ka nomaldīšanās Dieva lietās, ticības lietās, mācības lietās neglābjami noved arī pie morāla pagrimuma. Novēršanās no Dieva vārda, no Dieva vārda patiesības aizved cilvēku pilnīgā samaitātībā. Un tāpēc arī tas īpašais pasludinājums, tā tad ir Gileāda pilna elka dievību un asiņaina noziegumu. Tā tad viltus reliģija un noziegumi, kas kā elku kalpošanas augļi, kā bezdievības augļi nobriest. Un priesteri ar savu atbalstītāju baru ir kā slepkavas, kas uzglūna ceļniekam un žņaugdam nogalina viņus uz Sihemas ceļa. Nu, protams, ka tas nenozīmē, ka priesteri ar saviem atbalstītājiem iet uz Sihemas ceļa, kādam uzklūp virsū ar dunci un bozi un žņaudz viņu un aplaup, kā to dara laupītāju Sihemas ceļa. Bet tas, ko viņi dara ar saviem maldiem, ar savu maldu mācīšanu, ir cilvēku garīga slepkavība. Jo tur, kur kāds tiek aplaupīts un varbūt pat pie, savas dzīvības apdraudēts vai pat nonāvēts miesā, tas vēl viņu nepazudina Dievu priekšā un neatņem viņam mūžīgo dzīvību. Bet tas, kurš dvēseli nomaldin un aizved postā. Tas gan nodara briesmīgu kaitējumu. Protams, ka cilvēki jau vieglāk saprot tās lietas, kas attiecas uz viņu maku un mantas drošību. Tur viņi neizturas viegliprātīgi. Ir, protams, dažādi ļaudis, bet katrā ziņā tas daudz nopietnāku iespaidu atstājas cilvēkiem, nekā kādas garīgas vai reliģijas lietas. Bet šīs garīgās, tā sauktās, jeb reliģijas lietas jau skar cilvēku dvēseles labklājību mūžībā. Un, ja mēs tā varētu vaicāt, kāpēc, tad šie slepkavas un laupītā aiziet uz Sihemas ceļu, lai kādu aplaupītu, tas ir vieglākais veids, kā iedzīvoties, kā tikt pie mantas. Citādi jau cilvēki to nedarīt. Tā vismaz šie ļaudis domā, un kādu laiku tas arī varbūt tā strādā. Tieši tāda paša iemesla dēļ, varbūt skatoties uz šo cilvēku makiem, un te nu ir tiešām tāda paralēle, tā vieta, kur tās lietas sasaucas. Mēs kādreiz domājam, kāpēc tie maldu mācītāji māca tādus maldus vai kur? Ļoti bieži vien tas ir peļņas, slavas un godkāras dēļ. Kur, ja viņiem kāds maksātu to pašu, ko par maldiem, maksātu par patieso mācību, viņi varbūt sludinātu patieso mācību. Bet tā kā tas pieprasījums ir pēc kaut kā cita, tad viņi sludina kaut ko citu un māca kaut ko citu. To mēs redzam, protams, arī mūsdienās, kristīgā baznīcā, kur kādreiz parunājot varbūt ar tādiem mācītājiem vai priesteriem, varbūt kad mums luteriskajā baznīcā tam vispār nevajadzētu būt, bet tāpat jau ir kaut kādas tādas lietas, kas ienāk mums un pielīp no citām konfesijām. Pēkšņi kaut kādas vai svecīšu dedzināšanas baznīcā, vai svētītie ūdeņi, vai vēl kaut kas tur tāds, vai tādas tam līdzīgas lietas. Parunājot arī ar tiem pareizsīgo mācītājiem un tiem katoļu mācītājiem un tiem luterāņu mācītājiem, izrādās, ka viņi ļoti labi zina, ka tās lietas ir tukšas, bet cilvēki to prasa. Un viņi par to ir gatavi maksāt. Tāpēc šīs lietas tiek uzturētas. Tāpēc viņas tiek darītas, jo to prasa cilvēki. Par to var saņemt kaut kādu peļņu. Protams, ka tam jau visam ir arī kāds skaidrojums. Tur ir jau nabadzīgas draudzes un vienmēr vajadzīgi remonti. Tur jālabo jumts vai jānomaina logi vai tāpat kādas lietas, kas ir vajadzīgas bez gala, gan pie dievnam, gan pie draudzes izkārtojuma. Nu, var jau būt, ka tur arī kāda ļoti sautīgas lietas kādreiz nāk iekšā. Bet tas ir tas pats savā ziņā, kas ir tas, pret ko vērš Dievu vārds. Ka tā elku kalpošana, jeb cilvēku sirds un viņu prāta novēršana no Dieva godināšanas, Dieva atziņas un Dieva mīlestības uz elkiem, ka viņi uz kaut ko citu cer tajās lietās, kur viņiem būtu jācer uz Dievu. Kas ir šīs elku kalpošanas lietas? Nu, šie reliģiskie kalpotāji izdevā šajās lietās, ka cilvēki māņticībai, elku kalpošanai un nemāca viņus un nestājas tai pretī. Un mēs lasām, ka tas ir pielīdzināms nu, savā ziņā nu, tam, kā laupītāji dara, lai tiktu pie mantas. Viņi ir gatavi nonāvēt un tik tiešām šiem viltus ganiem, jeb nu, šeit ir, protams, tā pamatā runa par Izraēlu, šiem te priesteriem, kas vispār ir tādi, nu, kā mēs to lasām visu laiku tajās vēsturiskajās grāmatās, visādi salašiņas, nu, tādi gadījumi rakstur cilvēki. Un nekāda, teiksim, nu, tāda pārbaude vai kaut kas, kā viņi māca, nu, patiesību sakot, nu, tur ļoti maz vai nemaz notiek. Un viņi dara, kas vien viņiem patīk. Izraēla namā, tas kungs saka, es redzu notiekam lietas, kuras skatot mani pārņem šausmas. Jo tur Efraims nododas netiklībai, un Izraels apturēp sev ar nešķīstību. Tātad Dieva acīs, nu tas viss ir pilnīgi skaidrs. Viņš saprot, ko nozīmē šī elka kalpošana, ko pēc, nu, varbūt pēc kādu cilvēku vēlmēm izdabājot vai peļņas kāras dēļ, nu tad šie priesteri īsteno. Un skatoties uz to, kādu tas nodara kaitējumu šīm cilvēku dvēselēm, nu Dievs saka mani pārņem šausmas. Tās mīlestības dēļ, kas Dievam ir uz cilvēku. Tās dedzības dēļ, ar kuru viņš uzlūko katru nabaga pazudušu un nomaldinātu grēcinieku, ka varētu viņu atgriezt. Viņš ir jau tajā laikā pasludinājis šo te Kristus savu dēlu nākšanu un augšām celšanos. Šo brīnišķīgo apsolījumu, kur katram grēciniekam, ka tas tik atgriežas pie tā kunga un novērš no saviem elkiem, ir dot pestīšanu. Bet cilvēkiem nu, šie maldi un šie elki ir nu, tik dārgi. Un Dievs tas kungs saka, tie nododas netiklībai un aptraip sev ar nešķīstību. Un te nav runa tikai par to, ka viens no līdzējošiem elka kalpošanas grēkiem būtu nu, šie nu, netiklības grēki tādā burtiskā nozīmē, bet mēs saprotam, ka Dievs visu laiku salīdzina Izraēla tautu, un tas ir šīs grāmatas, šī pravieša pasludinājums jau no paša sākuma, kur Dievs viņam liek ņemt netiklu sievu, tāpat kā šī Dievam sadarētā līgava un sieva, šī Izraēla tauta arī ir netikla un pilna neusticības, kur viņa nevis ticības un mīlestības dēļ pieķeras tam, kas ir viņas laulātais vīrs, bet nu, skatās uz kādu labumu un izdevīgumu, un tas ir laulībā, tas to sauc par netiklību. Skatās uz kaut ko citu, meklē citus dievus, meklē nemīl to Dievu, kā viņš ir atklājies un, un kāds viņš ir, bet mēģina, nu tā kā, viņu pat tā kā iespaidot vai, vai viņa vaigu izmainīt vai sagrozīt. Tas viss ir Dieva nicināšana un, un, un etiklība. Bet noslēdzas nodaļa ar tādu brīnišķīgu iestarpinājumu uzreiz, kas tāds apsolījums, kur ieskanas pravietojums un reizē arī apsolījums. Tomēr arī jūdam vēl paredzēta svētīga pļauja, kad es pārvedīšu atpakaļ savu tautu no trimdas. Un tas ir sacīts par jūdas tautu. Izraela tauta, nu, kā ja mēs te runājām iepriekš, viņa ir, nu, ziedu laiki, viņa ir, nu, viņa dzīvo tajā, varētu teikt, bezrūpīgākajā un drošākajā laikā, kāds vien viņai ir, varens ķēniņš viņu valdi, Jerobeāms otrais, bet ar to arī viss beigsies, tas ir vīstošs vainaks, tās ir dzīres, kas beidzas ar nelabu dūšu, un, un tas jau viss ir turpat pie durvīm. Viņi tiks aizvesti, asīrieši aizvedīs tautu gūstā, un viņa neatgriezīsies. Bet Jūda, nu vēl teju 100 gadus, vēl ir tas Dieva žēlastības laiks. Nu, ja tā varētu teikt, tas Dieva pacietības mērs pie Jūdas tautas, pie šīs dienvidu valsts, vēl nav piepildīts. Un viņi tiks aizvesti, un par to tiks runāts, un par to jau runā pravietis Jesaja, un kas ir Hozejas, nu, varētu teikt, laika biedrs, kas Artur sludina arī šo Dievu sodu Jūdas tautai un saka pat ļoti konkrēti, pravietis Jesaja pat parādu, kuriem tad viņi tiks vest un tā. Pēc tam pravietis Jeremija, ka tas jau ir pie durvīm, kad šī Jūdas tauta jau redz, ka tas viss jau piepildās, bet vēl aizvien ir savu elku gūstā un, un, un negrib klausīt tā kunga vārdu. Un negrib pakļauties tā kunga gribai, bet grib tai pretoties. Pravietis Jeremija to sludinās un, un sludinās arī šo atgriešanos. Un šeit, redziet, ir tādā ļoti vispārīgā veidā pateikts, tomēr jūdam vēl paredzēta svētīga pļauja. Proti, kāpēc jūdam? Mēs zinām, ka mūsu kungs ir lauva no jūdas cilts. Jūdas ciltī, un es domāju, ka Kristus dēļ, pestītāja dēļ, nu, Dievs īpaši, nu, tā uzlūko un, 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 un sargā un, un ar pacietību nes šo jūdas tautu, neskatoties visiem šiem te grēkiem. Jo šis apsolījums, nekādi jūdas grēki tomēr šo apsolījumu nevarēs iznīcināt. Mēs to vislabāk redzam mūsu pestītājam atnākot uz šo te pasauli. Nu, tā mīlestība un sagaidīšana, kas bija, tā bija kā rīta mākons, kā rasa, kas nozūda, nu, tur, pūpuls svētdienā. Vai, nu, tajā pēdējā nedēļā, kur, kur, kur tā tauta, viņa bija gatava celt par ķēniņu vai arī iepriekš tie, tie īpašie gadījumi. Viņa mācekļi teica, mēs pat nāvējies. Un viss, nu, kur tas pazuda? Tas viss izzuda kā rīta mākons, kā rasa, kas ātri nozūda. Un tie bija labākie tajā jūdas tautā. Sliktākie un ļaunākie bija tie, kuriem viņš teica, jūs esat no savu tēvu vēlnī, jūs gribat piepildīt savu tēvu kārības. Bet vienalga, tā svētīgā pļauja notika, un mēs esam tajā pļaujā iekšā ietverti no citām tautām, kā turpinājums, kā tā apsolījuma piepildījums, kur mēs redzam, ka ne mūsu pašu dēļ, ne tāpēc, ka mēs būtu cienīgi, bet tāpēc, ka Dievs savā īpašajā, suverēnajā, kā mēdz kādreiz teikt, gribā, arī piepilda to, ko viņš ir solījis. Un skatoties uz, uz cilvēku, mēs redzam kāda ir, kā, kā, kāds ir tas Dieva skatījums uz cilvēku, tās vienmēr ir vaimanas un žēlabas, nopūtas un skumjas. Bet skatoties uz to, kas tiem cilvēkiem sagatavots, ko Kristus iespējas un piepildīs, uz to skatoties vienmēr Dieva vārds ieskanas gavilēs un priekā. Un tā arī mums būs mācīties no Dieva vārda. Kad apostols Pāvils skatās uz sevi, viņš saka, es savā dabiskajā miesaistē neredzu nekā laba. Mums jau gribētos piebalsot, nu redz, kā Pāvili, mēs gan, kad sevi ieskatāmies, vēl šo to labu atrodam. Bet tas ir tikai aiz tā, ka mums nav tas, kā saka, tik labas brilles uz acīm. Ja tā varētu sacīt, jā. Jo, kad brilles ir pašvakas, tad neredz ne pleķus, ne netīrumus, ne saburzījumu, ne, nu neredz. Jā. Nu, cilvēks nevar to ieraudzīt, vai kad acis tumšas paliek. Bet Pāvilam gaišas acis, viņam pareizās brilles ir uz acīm. Bet tas, ko mēs redzam, ir īpaši arī šajā Hozejas grāmatā, ka tas ir tā Dieva iemācīta lieta. Nu, nav nekur, kur mēs tagad lasīt, ka tas kungs skatās uz ļaudīm, kas ir viņa tauta. Vai, cik te tomēr ir labi un skaisti viss. Jā, tur, kur tas ir tā apsolījuma un tās Dieva žēlastības dotās gaismā, kur piepildās tas, ko Dievs dara, nevis to, ko cilvēki dara. Tur ir gaiši un priecīgi un līksmi. Bet tur, kur skatās uz cilvēkiem pašiem, ko viņi paši pēc savā prāta dara, nu, tur tā bilde ļoti drūma. Un tā svētais gars mums ar māc tā lūkoties uz šo te cilvēku grēcīgumu, par kur jau mēs arī iepriekš runājām, kur viņi Ādamā ir pārkāpuši derību un kļuvuši man neusticīgi, jeb kā Ādams, nu, te vecajā tulkojumā ir, jā. Ka mēs jau ar to esam, jau Ādamā esam līdzi pārkāpuši un tāpēc tas visas tās sekas, Dievs liek uz viņām skatīties, viņš liek to redzēt, viņš atkal un atkal, ko cilvēks negrib par to domāt, viņš atkal un atkal to atgādina. Un tā ir tā drūma aina un viņa tagad turpinās arī pēc šī brīnišķīgā, tāda īsā, tāda uzplaiksnījuma, tomēr arī Jūdam vēl paredzēt svētīga pļauja, kad es pārvedīšu atpakaļ savu tautu no trimdas. Un, protams, ka šī tautas pārvešana no trimdas nav tikai tāds, nu varētu teikt, tāds tautas vēsturē nozīmīgs ģeopolitisks notikums. Ka viņi no Bābeles tur kāda daļa atgriezīsies atpakaļ un atkal savā zemē tur vairosies un tur... Un, kā saka, baudīs zemes labumu. Nē, tā ir norāde uz to pestīšanu, kas mums mūžībā paredzētu, kad mēs no šīs pasaules, jeb šīs svešniecības, kur mēs esam tikai piedzīvotāji un ceļinieki, kad mēs iesim Dieva valstībā. Tas tur ieskans līdzi. Bet tālāk atkal... Ir Dieva žēlabas. Dievs ar žēlabām uzlūko, viņam nav vienalga, ko cilvēki dara. Varētu teikt, nu, Dievs ir tik liels un neaizsniedzams, un kas tad viņi tur varētu ietekmēt? Bet Dieva mīlestība ir tik liela, ka viņš var žēloties un skumt un vaimanāt par cilvēku, kā mēs te lasām. Un tas ir no dziļas patiesas mīlestības, nekā ne citādi. Un tagad Dievs uzrunā tautu tālāk par to Efraimu tautu. Kad vien es taisos dziedināt Izraela vainu, redzams kļūst Efraima noziegums un Samarijas ļaunprātība, kam rīkojas viltīgi un kā zagļi ielien namos un kā plēsoņs aplaup cilvēkus ārpus viņu mājokļiem. Un tomēr viņi negrib savā garā sajust, ka es nojaušu visu viņu ļaunumu. Viņu ļaunie darbi nostājas kā liecinieki viņiem visapkārt. Tie tagad visi man skaidri saskatām mana vaiga priekšā. Ar savu ļaunumu viņi iepriecina ķēniņu un ar saviem meliem augstākos pārvaldniekus. Viņi visi ir laulījis pārkāpēji, kas līdzīgi aizkurtam ceplim, ko maizes cepējs iejaucis un samīcīs mīklu, pārtraucis bikstīt un kurināt, kamēr mīkla pilnīgi izrūk savā paredzētajā skābumā. Nu, tātad, kad vien es taisos dziedināt Izraēla vainu? Šī būtu droši vien visticamāk norāde uz to periodu, kas nu, vispiltāk jau ir, nu, varat teikt, Jerobeāma otrā valdīšanas laikā, kad pēc daudziem pārbaudījumiem, pēc daudzām briesmām, kur tauta tur ir karos un visādās nelaimēs cietusi un nāk nu, tā kā pēc tiem kariem un postažas un viss, nāk atspirkšanas laiki. Nu tad, nu ka tauta varētu tagad tā nu mierīgi dzīvot un atjaunoties un atjaunot savu dzīvi un nu sadzīt visas tās brūtas, iedomājieties, cik tas ir briesmīgi, nu kaut lai, nu pastīsimies šajos laikos, kas ir. Mēs esam pieredzējuši vairāk vai mazāk kādi cilvēki bija pēc šī briesmīgā kara, otrā pasaules kara. Kur puikas pagalmā runājās viens ar otru lielīdamies, kuram varenāks tēvs. Viņa teica, mans tēvs ir virsnieks, viņš tavu tēti nošaus. A, viņš saka, a, mans tētis ir milicis, viņam arī pistoli, viņš tavu tēti nošaus. Cik agresīvi saindēti bija ļaudis, cik ārkārtīgi daudz bija dusmas, naida, drausmīgu ķildu, skandālu. Tagad skandāls sabiedriskajā transportā pa kaut ko, tas ir retums. Kādreiz manā bērnībā, es atceros, tā bija tāda ļoti bieži sastopama. Tas bija pēc kara, tā briesmīgā inde, kur cilvēki bija raduši risināt visas lietas, radikāli. Bet, ja es neesmu tīklos, un es daudz par to neskumstu, bet ārpus tīkliem ir pavisam citādi. Iedomājieties, stāv, piemēram, 40 krievu jaunieši šeit pie baznīcas sapulcējušies. Man nav bail viņiem iet klāt un runāt ar viņiem, vai viss ir kārtībā. Un viņi man laipni atbild. O, to es arī gribēju zināt. Es tāpēc pienācu, piegāju klāt, jo, un nebija nekāda agresija. Es iedomājos, ja tas būtu noticis pirms gadiem 50 vai 30, man būtu baili iet klāt, pat ja būtu tikai 5. Bet tur bija toreiz, na, kāpēc viņi bija sapulcējušies, toreiz tur bija kaut kāds kautiņš, tur imantā, tur kāds bija piekaus, tur bija kaut kādi nacionālī jautājumi risināt vai kaut kas tāds, un tad viņi baros tādos, nu tādi 14, 15, 16 gadi veci nāca. Un es eju klāt, un nulle agresijas. Mazliet varot pavīpsnā vai pasmaid, beigās mēs visi atsveicinamies, viņi katrs sauc savu vārdu, kā viņi sauc, un širamies laipni, un tas ir izgājis, arī ir atspirkšanas laiks, iestājis, kur varētu tagad jauna paudze nomainīsies pavisam citādi. Es nezinu, vai viņi sociālajos tīklos tur ir tie agresīvie, vai tie ir tie vecie vēl sūnainie, es nezinu. Es neesmu tur, man grūti izsekot tam. Bet ir izaugusi pilnīgi jauna paudze, varētu teikt, atspirkšanas laiki varētu sākties. Un tas ir tas, ko Dievs saka, es taisos dziedināt Izraēla vainu. To, kas ir bijis, kas jau tā paudze ir kaut kāda saindēta ar to nelaimi, kas tur bijusi ar tiem kariem un ar to visu. Un pēkšņi kaut kas cits nāk ārā. Pēkšņi no tās labās dzīves nav vairs ne labs prāts, ne labas sirds, nekā. Un Viņi rīkojas viltīgi, kā zaglielien namos plēsoņi un tā tālāk. Un tas viss patīk ķēniņam. Tas viss patīk tautas vadītājiem. Tas ir nu, tāds veids, kā to atspirkšanas laiku nu, kaut kā tādā aplamā veidā īsteno un izjūt šie te ļaudis, kuriem nu, tad beidzot viņi var dzīvot mierīgi un labi un nekas viņus no ārpuses nespiež, tad nu atklājas viņu nelāgā grēcīgā daba. Un Dievs saka, ne ar sitieniem es varu, nu pa kur vietu, lai jūs vēl sit, ne ar labiem laikiem es neko nevaru tur izmainīt. Redziet, tāda ir bauslības daba. Viņa nemaina cilvēku ne ar rungu, ne ar burkānu. Tā cilvēka daba paliek vienādi vai otrādi negant bez Kristus, bez evaņģēlija. Bez tā Dieva darba, ko viņš izdara cilvēku pestīšanas labad. Lielās vēsturiskās lietas, un kā jau cilvēks ar domā, nu ja mums būtu labāka valdība, lai mums būtu labāki likumi, ja mums būtu vairāk naudas, vai tam mēs būtu laimīgi un brīnišķīgi cilvēki. Tad, kad Dievs to visu dod, tad lai Dievs žēlīgs. Un, protams, kad ir kāri, kad ir noziedzība, kad ir briesmīgs spiediens, varbūt arī lai Dievs žēlīgs. Nu, ne tā, ne šitādi. No tiem ārējām lietām tas cilvēks nemainās. Bet evaņģēlijas ticība, patiesa Dieva atziņa, tā var mainīt cilvēku, un viņa maina. Bet no tā Dieva skatījuma un vērtējuma par to, kas apkārt notiek, un viņš nedara izņēmumu, viņš nesaka, nu ir kādi sliktie tur, balsojiet par mūsu partiju, mums tādi nav. Viņš noliek visus vienādus. Visus vienādus. Šajās kategorijās, ko mēs lasām, nav tāda vietiņa, kur mēs varētu tā kā viņai pieslieties un pateikt, mēs esam pie šitiem labajiem. Bet uz šo dzīvi skatoties, mums tā nešķiet. Mums taču šķiet citādāk, vai ne? Ir kādi labāk, ir kādi ļaunāk. Un ārējās lietās jau vienmēr būs tas iedalījums. Bet Dievs saka... Es nojaušu visu viņu ļaunumu. Pagad, pirmkārt, Dievs jau no tālienes redz cilvēku domas. Ko tas ir no tālienes? Tas nav tā, ka Dievs tur būtu tālu, un tad viņš skatās uz cilvēkiem kā mazām skudriņām, un viņam ir laba redze, un viņš nojauš, ka viņi tur kaut ko ļaunu dara. Un tas būtu no tālienes. Nē, tas nav no tālienes. No tālienes ir... ka tā doma vēl nav cilvēkam prātā ienākusi, bet Dievs jau zina, ko viņš darīs un ienāks. Tā ir tā tāliene. Tas nav pa tādu 300 metru attālumā vai kilometru attālumā. Bet tas ir tajā laika attālumā, jo cilvēks jau ar pats nezin, kas viņam nākamā brīdī, kāds viņš būs citreiz un pēkšņi viņš tik pēc tam kādreiz pats noskurinās par to, ko ir padomājis, pateicis vai izdarījis. Bet Dievs jau to, viņš saka, es nojaušu visu viņu ļaunumu. Viņa ļaunie darbi nostājas kā liecinieki, viņa visapkārt. Tātad viņi daudz, viņi ir, viņi nav tie ļaunie darbi kaut kur, nu kaut kur tu tā pagadījies, bet viņi pilnīgi ielēns tos ļaudis. Kur viņi visu, kur viņi dara savā bezdievībā, runā vai domā vai kā, tie ir visapkārt viņam, lai kur viņi grieztos. Tie tagad visi man skaidri saskatā, man vaiga priekšā. Ar savu ļaunu viņi iepriecina ķēniņu. Un šis, protams, ir noslēpumains vārds. Bet es domāju, ka tas parāda to ļaunuma ārkārtīgi spilto un spēcīgo dabu, kur viņš tiek piesekts, jo ļaunums jau viena lieta, kur kāds izdara ļaunumu vai kā, bet otra lieta, ka viņš tiek piesekts ar labiem nolūkiem, labiem nodomiem un labu izskatu, labu ārieni. Nu, vēsturē tādi gadījumi, kur kādreiz valdniekā pakalpiņiem ir jāprot uzminēt valdnieka īstās domas, kuras viņš nekad nepateiks. Nu, vēstures gadījumi. Kāds gudrs vēstures analītiķis reiz, nu, bija tāds gadījums kaut kad, nu, jau tikai sirmās galvas atceras, kā biedra Kirova slepkavība, kas bija Ļeņingradas pirmais sekretārs. Un visiem bija aizdomas, ka to ir izdarījis, pasūtījis Staļins. Jo tas bija lielākais konkurents, bīstamākais. Bet tas pētnieks teica, nekad Staļins Bērijam vai kādam citam neteic. Te ir Kirovs un viņš jānogalina. Viņš teica tā. Man ir ļoti lielas rūpes par biedra Kirova drošību. Viņš tiešām mums ir īsts dārgums. Un no tā pakalpiņiem bija jāizdara secinājums, ko ķēniņš īstenībā grib. Un uzminēja. Tas nekas, pēc tam Kirova rajonu nosauca par Kirova rajonu, un tur visur, kur tur tā, jā, centra rajons bija Kirova rajons, atcerieties mums kādreiz, jā, par godu šim neģēlīgi noslepkavotajam brīnišķīgajam padomju valsts darbiniekam. Tātad, es esmu to redzējis pie augstiem kungiem, kā tādu dresūru. Viņš nekad nepateiks neko, kas skanētu kā nelietība. Bet tur prātā nelietību, bet apkārt sapulcina tādus ļaudis, kuri kaut kādā mīklainā veidā spēj uzminēt, tā kā tas valdnieks vai valdītājs, o, jā, tas bija tieši tas, ko es gribēju, bet tā bija nelietība. Nu, šis ir samaitātības augstā pakāpe. Un es domāju, ka šeit ir runa tieši par tādu, ka iepriecina ķēniņu ar saviem meliem pārvaldniekus. Ne jau, ka viņi tam ķēniņam nodaļ, jau viņi izdevā tam ķēniņam, ķēniņš saka, es esmu labs. Bet savā sirdī tur ļaunumu, un kad viņi dar ļaunumu, viņi saka, ah, malači, šitos es pieturēšu, tie man būs par rokai. Tāpat ar pārvaldnieku, ne jau, ka kādu nāk un melo pārvaldniekiem. Bet kur pārvaldnieki nevar pateikt atklāti, nu kā, nu kurš tagad kaut ko tādu var pateikt, kaut kādu neģēlību, ko viņš ir nodomājis. Viņš nevar pat ar nevienam to izteikt, bet ja ir kāds, kas to var uzminēt, tas ir jāturklāt. Nu, šī ir briesmīga lieta, un to tikai tas kungs īsti, un, šak, un es to redzu, un man tas riebis. Nu, jā. Viņš saka, un tagad ir tāds brīdis, un te tā kā drusku Evai būs jāprasa padomu par maizes cepšanu. Tur viņa mums laikam vislabāk zinās dokumentēt, bet mēs mēģināsim visi tikt skaidrībā. Tātad, viņi visi ir laulības pārkāpēji, kas līdzīgi aizkurtam ceplim, ko maizes cepējs iejaucis un samīcījis mīklu, pārtraucis bikstīt un kurināt, kamēr mīkla pilnīgi izrūk savā pareizā skābumā. Nē, viss ir kārtībā. Viņiem ir īsti maizes krāsnes. Kādi būtu Evas komentāri par šo te lietu? Žēl, es tā cerēju, ka mums radīsies lielāka skaidrība. Nu jā, nu laikam tā doma ir tāda, ka nu, rauks jau patiesībā nu, nekad tādā ticības valodā vai svēto rakstu valodā nav bijis nekāds labais simbols. Tas ir, nu, ka kaut kas tiek uzraudzēts un tas grēks nobriest līdz galam. Un protams, ka tā aina ir tāda tā kā pozitīva, nu kā, nu cept maizi, nu skaisti un labi, vai ne? Eva, nu tas šķiet brīnišķīga lieta, vai ne? Bet šeit tas ir, domāju, nu mēs saprotam kaut kādā negatīvā nozīmē, vai ne, tomēr. Tātad, ka visa šī lieta iet pretī savam noslēgumam. Viss. Izraēla valsts, nu ja tā pilnīgi, tajā līdzībā pasaka, drīz būs tas maizes kukulis, kas taps uzcepts un viss. Tā vēstura to būs beigusies. Ka ir tas brīdis, ka tā mīkla vēl rūkst, bet to maizes krāsni vajag iekurināt, ka viņa sasniegus vajadzīgo karstumu, ka tur vairs neko tur nemet un nebikst un nerušina, bet vēl tā maize nav uzrūgus, tas ir tas brīdis pirms viņu šauj iekšā krāsnī. Vai, Eva, tu to esi tā kā pareizi pastāstīji? Jā, tik tālu es pareizi pastāstīju, jā. Nu jā, tad es nu, priecājos par to, ka es tā kā nojaušu nu, to apmēram ar to visu bildes to izstāstīto. Nu jā, un ka te nu jau viss ir sagatavots, tā krāsnes ir sakurta. Tas, ka pagaidām viss notiek, mīkla rūkst un tā... Vēl mazs brīdis, un process būs noslēdzies. Viss. Tās šīs tautas, tās būs izstāstīts. Nu, un tālāk. Šodien, mūsu ķēniņa svētku dienā, mūsu lielkungi slīkst kā neprātā vīna skurbumā, un pats ķēniņš sniedz roku bezkauņām un viņu smējējiem. Viņa sirds kā maizes krāsnes deg viltotā padevībā, kad viņa nes ziedojumus un krāp ļaudis. Gan visu nakti liekas guļam šis maizes krāsnes kurinātājs. Un līdz ar to šķiet atlaidies arī viņa dusmu niknums, bet no rīta tās atkal iedegsies visgaišākās liesmās. Viņi visi ir sakarsuši kā krāsns, tā kā viņi it kā rīdami aprīs savus tiesnešus, un visi viņi ķēniņi krīt, un neviens nav starp viņiem, kas mani piesauktu. Nu, re, kur te ir viss šī lietas loģika salikt kopā. Tas, kurš ķēniņam ir vislielākais izdabātājs, beigās būs tā uguns, kurā tam ķēniņam būs jādeg. Katram priekšniekam ir jāsargās no tā padevīgā istapoņas, kas viņu priekšā 9 līkumos saliecies, un ja varētu saliekties vēl 10, saliektos 10. Jo tas būs tas, kas būs tā uguns, kurā viņš kursies. Nekā īsta. Viss saindēts un sabeigts līdz pēdējai robežai. Bet Dievs saka, jums liekas, ka es klusēju. Viņš ir tas maizes cepējs. Paies šī nakts, nākamā diena nāks ar karstumu, kur nevis no ārpuses kaut kādas ugunis ceps to maizi, bet tā uguns, kas jau tur ir iekšā, tā lišķu, istapoņu, līdzi smējēju, sakur tā uguns, tur tā tas ir tas valsts bojājis un tās tautas bojājis galvenais darbinātājs. Abrīnojama aina. Pilnīgi abrīnojama. Nekādi no malas. Tie paši, uz kuriem jūs cerat. Tie paši, kas jums izdabā un liekas, ir bez gala jums padoti. Tie būs tie, kas aprīs tiesnešus un pārvaldniekus. Un Dieva dusmu dienā. Nu jā. Te ir atgādinājums vēl par kādu lietu. Kas ar cauri vēsturē ir turpinājusies. Izraēla valstī, kur tur bija tā, ka tiem ķēniņiem bija daudz iztapoņu. Neviena valdnieka dinastija nevarēja ilgi noturēties. Ilgu laiku līdz Jehum. Jā, tēvs nodeva troni dēlam, tas jau bija sasniegums. Viss notika caur galam apvērsumiem. Tā ir tāda baisa tradīcija, kas arī vēlāk pēc jaunās derības un pēc un arī kristietības laikā ir tāda nu, bijusi ļoti raksturīga ir sevišķi Bizantijai. Ir tāds hronikas par Bizantijas, nu, tu tā ir, nu kā, no Romas, Konstantīna laikā Romas impērijas centrs pārceļas no Romas uz Konstantinopoli. Un Konstantinopolē, tad nu tur ir tāda pilnīgi jau visa tāda jauna spožu varenība. Kas notiek? Viens pēc otra valdnieki tiek gāsti, jaunieceltie vai jauntapušie, ar ārkārtīgu sajūsmu un lišķību un izdabāšanu saņemti nes kā kādi dārgumi. Paiet daži gadi. Un tas pats pūlis viņu linčo. Tas pats pūlis, to, kur priekšā pīšļus laizīja, pazemo līdz pēdējai iespēja, kā vien tas iespējams viss neiespējamākā veidā, kur tie apraksti visais hronikās ir pilns. Un vienu pēc otra. Un ne tikai kaut kādi tur no malas ienākušie, taču nē, tie jau nevar nekādu apvērsumu uztaisīt. Kas tam var apvērsumu uztaisīt? Ietekmīgie galminieki. Tie paši, kas ķēniņu iepriekš ar meliem iepriecinājuši ar savu ļaunumu. Kas tos tiesnešus ir ar meliem iepriecinājuši un pārvaldniekus. Tie jau ir tie, kas to apvērsumu taisa. Tur pat galmā viņš notiek. No tiem, kas vislielāko varu tādā veidā ir dabūjuši. Un tā tas bija Izraēla valstī. Jā, ka palasa laiku grāmatas vai ķēniņu grāmatas, tur jau tas viss ir kā vienu valdnieku otras gāž un kā tur tas viss notiek un Un atkal pēc kāda laika tas valdīja tik un tik, un tad atkal viņš varmācīgā nāvē, kā saka, aiziet bojā, un kāds, kas tur pat blakus ir bijis, kā saka, viņš ir paturējis sev par rokai bieži vien. Jo tas ir tas uzticamais, tas, kas deviņos līkumos manā priekšā bija saliecies. Tas tikko var pagrūst no krēsla nost un troņa, un pats apsēsties, tad nu, tur vienmēr, pie šādas sistēmas grēka tam valdniekam ir jāsargās no sava troņa neuzmirklīt, nepiecelties, jo tad tas iztapoņa var gadīties, ka tu viņam atpakaļ sēsdamies klēpī iesēdīsies, jo viņš jau tur sēdēs. Un to viņš nepacietīs. Redziet, kā no viss, no pašas apakšas līdz pašai augšai, tas rauks, grēka un bezdievības rauks. Un tas viss ir nācis no aplamas mācības, no elku kalpošanas, kas faktiski ir dieva zaimošana, kas noved un tie augļi. Tie ir tie augļi, kad neturas pie bauslības un pie atklāsmes, pie vārda, ko Dievs ir runājis uz cilvēkiem. Un tad no Ēfraims maisās ar citām tautām. Viņš ir kā rausis, ko neviens neapgriež uz otru pusi. Svešinieki aprī viņa spēkus, bet viņš pats to neliekas manām. Jau metas sirmi viņa galvas mati, bet viņš pats to neredz. Izraēla augstprātība dod nepārprotamu liecību pret viņu pašu. Viņi tomēr neatgriežas pie tā kunga savu dievu un nemeklē viņu. Redziet, šī lepnība un pašpārliecinātība ir liecība par šādu bezdievību un samaitātību. Jā, arī šodien, lai tad bieži vien nav jāsauc gandrīz vai skatoties, kā notiek, pa kuru vietu, lai jūs vēl sit. Atspirkšanas laiks, kur tas kungs gribēja dziedināt savu tautu, nāk šai tautai par ļaunu, jo viņu sirds ļauns. Pat vislabākās lietas, ko varētu šai pasaulē vēlēties, ka tautai būtu valdnieks, likums, tiesneši, pārvaldnieki, zinām kārtība. Tas viss šī ļaunuma dēļ pārvērš par briesmīgu nelaimu lāstu. Bet cilvēks to nesaprot. Viņam jau vajadzēja būt pieredzē, mati meta sirmi. Tai tautai jau var teikt. Viņa to vēl neredz. Un neatgriežas pie tā kunga. Un te ir tās žēlabas, kur Dievs izstieptām rokām gaida šo ļaunumā un grēkā saistīto grēcinieku gaida atgriežamies. Viņš visus tos noziegumus, viņš saka, es jau redzu, kādi jūs esat, viņš saka, bet es gribu, lai jūs nākat pie manis. Es gribu jūs dziedināt. Es gribu jūs nonāvēt un augšām celt caur savu dēlu, caur viņu krustu nāvu un augšām celšu. Nav nekas nepamanīts, es redzu to labāk, nekā jūs to būtu gatavi atzīt, jūs ļaunumu. Bet tomēr mana sirds, Dievs saka, ir, ka jūs atgriežaties un dzīvojat. Tur ir tā Dieva dedzība, kas parāda, ka šīs viņa dusmas ir mīlestības dusmas. Tas tāpat kā bērnam nevar būt briesmīgāka cilvēka, kā dusmīgs tēvs vai dusmīga māte. Taču viņam nedraud iznīcība no dusmīgā tēva vai dusmīgās mātes un viņa bardzības. Bet tā ir kvēla mīlestība, kas savu bērnu grib pasargāt, atgriezt, pārmācīt, pamācīt un mīlestībā pieņemt. Tā arī Dievs. Un to mēs redzam arī šajā kaismīgajā runā, kur liekas, cik vēl var par to runāt un atkal un atkal un atkal, bet Dievam deg sirds. Viņš neļauj saviem praviešiem klusēt, lai kaut vai kādi atgriežas un dzīvo. Bet šī svētīgā pļauja, kas Jūdas ciltī, kur ienācās kā brīnišķīgs auglis, Kristus, pasaules pestītājs, tā turpinās arī pie mums. Mēs arī šajā pļaujā esam līdzi aicināti. Nu tā, mēs apstāsimies pie 7. Nodaļas 11. Panta. Nu, lai kā mēs gribētu, bet šai sezonā laikam mēs nepabeigsim. Bet arī nekas, nu, tad mums paliks uz rudeni ar kaut kas. Jā.
Kas ir Efraims, ja varētu vēlreiz?
Efraims ir lielākā no Izraēlas ciltīm, pēc kuras nosauc tā kā visu to cilšu kopu. Lielākā un varenākā, un tāpēc šo Izraēlu kādreiz sauc arī Efraims. Tas ir kā, nu, tad
Efraims tāds, ir vārds, no kur...
Jā, viena cilts nosaukums, Efraim cilts.
Tas jā. No Jēkab 12.
Efraims bija, nu jā, nē. Tā, tulīt es paskaidrošu. Efraims un Manase bija Jāzepa dēli, kur viņiem tika dota daļa nu, tā kā pie tām Izraēlas cilšu zemēm, kad nu, Jēkabs tur tā kā to visu pirms savas nāves noteica, un mums vēl dzīves guldams noteica. Tad viņi tika ieskaitīti šo nu, 12 cilšu tajā kārtā, jo Levija cilts bija tā kā izkaisīts tarp visām, bet tajā Jēkaba arī pravietojumā. Un Rūbens viņa pirmdzimtais bija tā kā, nu, daļēji no mantojuma izslēgts ārā, viņš vairs nebija pirmais, jo viņš bija iegājis pie savu tēvu sievas. Un tā bija. Un tas Efraims ir, nu, tas apzīmējums, kā, nu, kā mēs, nu, kas mums Ķīnā dzīvo? Ķīnieši vai ne? Bet tur 100 tautu dzīvo. Mēs esam ķīnieši. Nu. Vai, nu... Kalūdzu?
Krievi.
Jā, pirmam Krievijā. Nu, tur pirmam Krievijā dzīvo cik daudz tautu. Un mēs no šajien skatāmies, mēs sakām visi Krievi. Nu. Nav viņi visi.
Latvijā?
Nu, teiksim tā. Nu, ir 4 vēsturiskie novadi, bet par tām trim pat zvaigznēm, kas ko Milda tur rokās, nevar izstrīdēties. Kur? Tur ir tā, jā. Nu, liela neskaidrība, es teiktu tā, jā.
Tie ir tad Jāzeps un viņa brāļi, bet Jāzepam bija cik 7 brāļi, tie ir tad...
Nē, Jāzepam bija 11 brāļi.
11.
Viņš bija, viņš, nu, tā kā... Viņš bija 12. Beņām, viņš bija 12.
Nu, tad sanāk, cik tie Beņām viņš, tad ir visi brāļi tad sadalīt, tā kartīja.
Jā,
tad tie ir Jāzepa brāļi.
Jā, tie ir Jāzepa brāļi. Un tur ir tā, kam...
Bet kaut kas, kad arī nebija 7 brāļi?
Nē.
Jāzeps
13. Nē, Jāzeps 11. Un 12. Beņām.
Jā. Nu, Efraims bija arī vistuvāk, nu, kā jau ir ar parasti.
Jāzeps ir Efraims un Manase.
Ka tā kā savā ziņā tas ir, nu, tāds skats no Jeruzālēm, tad tas Efraims ir, nu, tā kā vistuvāk, ja. Efraims bija visdaudzskaitlīgākā, faktiski iznāca beigās cilts. Nu, tā. Un tieši pēc daudzskaitlīgā, pēc, nu, tādā militārā varenībā. Kas bija ļoti svarīgi.
Bet Manasem vislielākā teritorija, ne Jūda, kuram vislielākā teritorija.
Oh, jā, nu tur, jā, tur tas ir.
Manasem ir ezers.
Jā, nu tur ir tā, cik kurš varēja paņemt no tā, kas viņam bija atvēlēts, un arī tur ir tā, ka tas, tā kā Grenlanda arī ir vislielākā sala, bet... Nu, tur iedzīvotāji ir, nu, cik tā kā Valmierā. kā nu tas tā ir. Tur ledus klājumi no Jūda atkal tur bija tie tūkstneši. Nu Jūda nebija mazs cils, bet nu tur ir ļoti daudz tā tūkstnešaina teritorija tāda, kur nu lielu tādu ar ļoti reti Jūdejas tūkstnesis viss, un tas jau bija tāda tūkstneša teritorija lielā mērā, jā, ka viņi maz apdzīvot un maz derēja varbūt apdzīvošanai. Tā kā tās teritorijas vēl nebūtu nenozīmējā, ka tur tāda lielāka daļa piešķirta.